Сьогодні я би хотів проповідувати на тему «Післання до Филип'ян». Ми вже почали з вами ці зустрічі трошки рідко. Я думаю, що ви встигаєте забувати, ті, хто бувають на п'ятничних зібраннях, про що було минулий раз. В двох словах постараюся ввести вас в контекст. Я думаю, це «Післання» багато хто з вас знає. Я думаю, практично всі читали його. І про що говорить там Павло? Яка основна тема цього післання, хто знає? Радість. Да. І ми говорили про те, що Павло говорить, як навчитися радіти. І останній раз, коли ми говорили про цю тему і говорили по післанню Филип'ян, ми розглядали перший розділ. І в цьому розділі Павло підкреслює одну таку основну думку. Перше, про що він говорить, як навчитися радіти, в першому розділі він говорить, життя – моє життя – це Христос. І він продовжує, смерть – це надбання, тому що коли я помру, я зустрінуся з Христом. І він говорить, життя, моє життя – це Христос, і Христос – це моє життя. Це перший пункт, про що він говорить. Зразу ж, з чого він розпочинає своє післання до Филип'ян. І сьогодні ми будемо говорити з вами і дивитися другий розділ цього післання. І там дуже цікава тема. Ми постараємося з вами побачити, що потрібно для церкви, аби мати радість і єдність. І чому так часто цього в нас в церкві не вистачає, не тільки в нашій. І часто взагалі в церквах цього не вистачає. Хоча це має бути. В чому секрет? Церква – це сім'я. В чому секрет цієї єдності? Ми спробуємо в цьому розібратися. І тому тема сьогоднішньої проповіді «Христос – мої думки». Цікаво, як воно пов'язано. «Христос – мої думки». Чому, в чому це виражається, що «Христос – мої думки»? І як це впливає на церкву? Як це впливає на кожного індивідуального члена церкви і на церкву загалом? Давайте подивимося. З чого починає Павло другий розділ? Він говорить, що «Христос – мої думки» в стосунках один з одним. Як це видно в стосунках один з одним, що Христос – мої думки? Вони мають один одного більшого за себе. Давайте прочитаємо з 1 по 4 вірш. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. Коли буде єдність, коли буде радість? Дивіться, що говорить Павло? Якщо в минулому, в попередньому розділі, це як висновок, отож, він говорить, що життя, що Христос – це моє життя. І зараз він, отож, коли є в Христі яка заохота, є яка любов, потіха, то доповніть радість мою. Чим доповнити? Коли це буде? Коли буде радість? Коли буде єдність? Що говорить Павло? Що ми повинні робити? Що в нас має бути? Дивіться, другий вірш. Щоб думали ви одне і те, ті самі думки, так? Щоб що ще мали те саме? Любов. Що ще? Згоду. Розум. Він говорить, в цьому єдність. Тоді що не буде? Дивіться. Чого не повинні робити? Не робити нічого з підступу, з чванливості. Не робити нічого, де я буду мати, наприклад, свій інтерес, да? Підступ. Я хочу когось використати, щоб мати якусь користь в себе. З чванливості. Або на російській мові тщеславія, коли я надимаюсь над кимось, коли я говорю про когось зверхньо. Та що ти там? От у мене там. Це в церкві може бути. Дивись, моє служіння, глянь, от. Дивися, скільки в мене людей, або скільки в мене в групі людей приходить. А в тебе ти там пару людей ходить, і то не видно в церкві. Ну, це єдність церкви. Це єдність людей взагалі, які є в церкві. Ні. І взагалі людей, навіть в сім'ї. Якщо ми не говоримо навіть тільки не тільки про церкву, а просто про людей, в сім'ї, друзів. Як ви думаєте, такі люди будуть єдині між собою? Буде у них єдність? Ні, не буде. Тому що кожен хоче піднятися над кимось. Кожен хоче показати себе, показати своє. Але кого він тоді не покаже? Не покаже Христа. Але Павло говорить, що це реально. Якщо він їм говорить це, то він вірить, що вони можуть так жити. Вірить. Він їм говорить, що ви можете мати ту саму любов, ту саму згоду, один розум. Мати в покорі один одного більшого за себе. Нам завжди хочеться бути більшим над кимось. А Павло говорить, ви маєте мати один одного більшого. А щоб мати когось більшого, то я яким маю бути? То я маю бути меншим. Я маю себе принизити, щоб показати, що він вищий. Що він ще говорить? Дивіться, кожен дбає, нехай, не про своє. Знов конфлікт. Як ми звикли дбати? Ми звикли думати в першу чергу про себе. І щоб ще й інші дбали про нас. А не я про когось дбав. От у нас якось так виходить. Ну що, вони повинні про інших дбати, а я ні. Бо я то інший для них. А Павло каже, нехай кожен дбає про інших. Класна картина, да? Де всі вважають один одного більшого за себе, де немає ніякого підступу в словах, в думках, в діях, де немає цієї чванливості, високомір'я або тщеслав'я на російській мові, де кожен думає про інших, в першу чергу, а не про себе. Просто, ну, це, я думаю, казкова була би церква, казкова сім'я, казкове суспільство, казкова община. Але, ну, чи це реально? От у нас зараз так чи ні? Да. Хтось каже, да. Ну, але не завжди, да? Да. Не завжди так. А як так може бути? Чи це реально? Давайте подивимося далі, що говорить Павло. І він говорить, це реально тоді, коли ми маємо за приклад Христа. Це наступне. І це з 5 по 11 вірш. Мати за приклад Христа. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богом рівним, Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Біблія говорить, що реально. Бог говорить через Павла, що це реально мати когось більшого від себе. Але для цього в нас щось повинно бути. І він говорить, у вас повинні бути думки, що й у Христі Ісусі. Де їх взяти, ті думки? Це говориться до віруючих людей. Але виявляється, що у віруючих людей не завжди думки що є такі, як в Христі Ісусі. Ну, чому так? Дивіться, він говорить, це реально. Для цього повинні бути, які це думки? От які думки в Христі Ісусі? І далі Павло розказує. Дивіться, який Ісус, які у нього думки? Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Хто по суті Христос? Бог. Він рівний з Богом, він рівний з Отцем. Але що він робить? Умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ну, як часто ми приймаємо вигляд раба? Ну, вигляд, може, і приймаємо, да? Але як часто ми дійсно стаємо рабами? Ну, вдома, на навчанні, в церкві, з друзями, будь-де. Ну, в нас слово «послужити» – це десь може бути часто чогось з церквою асоціюється. Це класно, але служити можна не тільки в церкві, служити можна вдома. Ну, простими речами. Служити можна на навчанні людям. і в першу чергу в церкві, вдома, там, де скрізь, де ми є. Як служити? Просто умалити самого себе, от те, що ми говорили. Мати більшого за себе. Христос показує цей приклад, як це. А як це? Мати іншого більшого за себе. Христос умаляє себе, від Бога він стає в людську плоть. Він стає просто людиною. І він ще й служить, він стає рабом для людей. Бог. А часто ми, люди, не можемо стати рабами для людей. Бог став рабом. Він прийняв вигляд раба. І Ісус говорить, і Бог говорить, і Павло говорить. Це реально, але коли ми будемо приймати оцей вигляд раба, не того, що зараз так треба, а того, що це спосіб життя, того, що я знаю свого Господа, і Він так жив. Я повірив в Нього, бо Він помер за мене, і я хочу бути таким самим. Бачите, це Євангеліє. Без Євангелія ми не зможемо прийняти цей вигляд. Без Євангелія ми не зможемо мати от цю радість і ту єдність. Дивіться, що ще, ставши подібним до людини, те, що ми... Що Він зробив? Він упокорив себе. І бувши слухняний, виявляється, ми повинні бути слухняні для того, щоб мати єдність. Але дивіться, в першу чергу кому? Кому був слухняний Ісус? Отцеві, да? До якої пори Він був слухняний йому? До смерті. Я не хочу сказати, що ми зараз тут повинні повмирати, будучи слухняні, але до смерті якої? До смерті для себе. Там, де мені треба вмерти для себе, тому що я не хочу це робити. І мені треба наступити собі на горло, щоб зараз взяти і піднести комусь, я не знаю, або розставити стільці, або помити тарілки, а я вже проповідую. І це не моя робота мити тарілки, знаєте? Те, що мені не подобається робити. Я знаю, що це правильно, я знаю, що це добре. Я знаю, що це по волі Бога, але я цього не хочу робити. Або у мене там конфлікт з кимось. І з іншими людьми на людях все класно. Я сміюся, посміхаюся, розказую. Я навіть наставляю, я веду біблійні уроки. Але десь там, глибоко в душі, я не готовий для цієї людини умалити себе і прийняти вигляд раба для неї. Я не готовий бути рабом для неї. Бо того, що в мене щось є всередині. От тут розділення. Ну, знаєте, що нас розділяє з Богом? Гріх. Гріх розділяє з Богом. І один з одним у нас розділяє гріх. І цей гріх може навіть хтось із нас не знати. Але ми знаємо, що у нас є всередині. І дивіться, померти. Треба померти для себе, говорить Павло. І який буде результат? Що Бог зробив з Ісусом? Повищив. Повищив. От цікавий парадокс, ну так у Бога тільки буває. Там, де ми приймаємо позицію слуги, Бог повищує. От згадайте історію Давида. Коли Давид служив, він був слугою, Бог його піднімав, 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 і підняв аж до якої позиції? Позиції царя. А коли Давид зрозумів, що він цар, і він може розпоряджатися своїм життям так, як він хоче, там, не бути слухняним Богу в тому, там, не піти на війну, коли там треба, дивитися туди, куди не треба, робити те, що не по волі Бога. Він впав. От коли слуга, то тоді Бог піднімає. Це парадокс, але це модель Бога. І Ісус показав цю модель. Він показав, що вищий той, хто раб, а не так, як у нас в світі, не так, як у нас в суспільстві. Я знаю історію, реальну історію про віруючу жінку, яка мала невіруючого чоловіка. І він, знаючи про те, що вона віруюча, він випивав, він бив її за це, він її забороняв ходити. І весь цей час вона молилася за нього. Вона просто була, в першу чергу вона була рабою Божою, а в другу чергу вона була рабом чоловіка, вона виконувала свою функцію. Але Бог через цей весь час, я не пам'ятаю, скільки там часу це продовжилося, але це роки були, ну це не місяць, не два, це були роки. Вона була вірна Богові, і вона займала свою позицію, виконувала свої функції. Вона була рабом Божим. І Бог зробив через це свою дію. Бог вірвався в серце цього чоловіка, він покаявся, він прийняв Христа в своє серце. Ну, і ця сім'я стала віруючою. Але завдяки тому, що ця жінка, вона умолила себе, і вона стала рабом. І вона була рабом Божим. І Бог повищив. Він обіцяє, і він виконує це. І тому, що вона могла це зробити тільки тому, що вона знає сама особисто Христа. Ну, в іншому випадку, я думаю, що це нереально. Ну, коритися такому чоловіку, любити такого чоловіка. Ну, без Бога це нереально. Але з Христом це реально. Христос показав це, цей приклад. Христос дав силу. Він дав Духа Святого. І тільки знаючи Ісуса Христа особисто, ми можемо так само поступати. Далі, ми сказали, що в Христос, мої думки, в стосунках один з одним, Павло говорить. Далі Павло переходить на ще один рівень стосунків. В стосунках з пастором або з наставником. Давайте прочитаємо, про що він говорить. Перше – це бути слухняним пастору або наставнику. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає у вас хотіння і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в святі. Дивіться, церква в Филипах, вона була зразковою церквою в багатьох параметрах. І Павло хвалить їх. Але дивіться, багато чому, завдяки чому це було. Дивіться, 12-й вірш. Завжди були слухняні. Да, там можна включити текст ще. Завжди були слухняні. Кому, дивіться, кому були слухняні церква в Филипах? Завжди були слухняні не тільки в чиїй присутності. В моїй, це хто говорить? Павло, в Павловій присутності. Чому церква в Филипах була зразковою? Чому церква в Филипах називається таким зразком? Тому що вона була слухняна. Слухняна от своєму пастору, да, який розпочав цю церкву, цьому наставнику і лідеру Павлу. Це одна із причин. І я, взагалі для мене особисто послух – це, мабуть, риса номер один в характері людини. От, коли я бачу, що людина слухняна, ну, я розумію, от, банально, навіть коли от у нас в флорболі тренування. Я говорю просто на тренуванні. Коли людина, дитина, там, вона просто робить те, що ти йому говориш, і ти розумієш, що от з нею не просто буде гарний флорболіст, навіть якщо в нього задатки погані. Ну, це в спорті. В житті точно так само з Богом. Тому слухняний пастор. Дивіться, що ще. Справжній пастор або наставник, да? Що він хоче? 14-й вірш. Що він хоче, щоб... Які були ви? Дивіться, щоб були ви бездоганні та щирі. Невинні діти Божі. Ну, в кожного це бажання зрілої людини, щоб біля нього люди були справді бездоганні та щирі, щоб вони були в першу чергу слухняні Богу. Ну, і тому в кожного із нас має бути оця зріла людина, ну, називайте її як хочете, яка поруч біля вас, наставник, там, не знаю, як, але друг. Але зріла людина, яка може підсказати от в важкі хвилини або в важких ситуаціях, як поступити по Божому Слову зараз тут. Як ви думаєте, філіп'яни, церква в Филипах, вона би виросла, Якби вона не була слухняна от Павлу, який, по суті, через якого Бог і народив їх до життя вічного. От були би вони, ну, виросли би вони так чи ні? Ну, точно ні. Точно ні. От секрет от оцього росту, да, духовного, росту церкви, це послух Богу в першу чергу, а тому і послух Павлу. І він говорить, що ви були слухняні. Тому в мене, ну, знаєте, є історії, навіть вже там і в команді, ще десь, коли історії, ну, люди просто, ну, не хотіли слухати. І ти знаєш точно, що зараз, ну, якщо ця людина так поступить, то, ну, вляпається. 100%. Ну, і сам же ж таке робив. І наступав на ці граблі. От, і, от, наприклад, був хлопець, який реально, ну, хотів, ну, по крайній мірі, він так говорив, хотів іти за Богом. І тут у нього, знаєте, як ото в молоді буває, підвернулась дівчина. От. Ну, не у нього на глазах підвернулася, а йому підвернулась. Я, він її, вирішив її рятувати, знаєте. І каже, що я, ну, хочу зустрічатися, і там куча аргументів, а чого не можна, то ж це нормально, де в Біблії написано, що не можна. Ну, знаєте, ми ж коли не хочемо, то ми в Біблії що хочемо знайдемо. От, і, ну, і говорили, балакали, ну, що потім буде розчарування, буде біль, ну, буде, ну, якісь розірвані стосунки, розірване серце. Ну, ні, ну, хочеться, нам завжди хочеться попробувати. Ну, через півроку все так і сталося. Ну, і потім це молодіжне слово, і зараз не тільки молодіжне, але популярне, депресія, ну, і всякі, ну, всякі такі от речі. Ну, і, ну, в нас є люди, які поруч є. От в церкві є зрілі люди. Ну, от... Це вам треба, це не для них треба, щоб у них були якісь люди, яких вони могли наставляти. Це нам в першу чергу треба, щоб біля нас були люди, які можуть нам сказати, дивися, от туди не йди, бо там навіть більше, ніж 220 вольт, потім буде дуже, дуже боляче, і буде, може, і навіть буде зруйноване життя. Я думаю, ви таких історій бачили в церкві не одну. Ну, і тут один варіант. Або я не йшов до зрілої духовної людини, до пастора, да? Або мені цей пастор говорив, а я його не слухав. Тоді у нас не буде ні радості, ні єдності. Тому перше, це в стосунках з пастором-наставником бути слухняним. Друге, мати за приклад пастора-наставника. Давайте прочитаємо з 16 по 18 вірш. «Додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо, та хоч і я стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом з вами всіма. Тіштеся тим самим і ви, тіштеся разом зі мною». Знаєте, в Римлянах є, ой, не в Римлянах, в Євреях, дивіться на наставників і на їхній кінець життя. Дивіться, якщо ви бачите, що це дійсно зріла людина, ну, вчіться у неї. Вчіться, дивіться на її життя, дивіться, як вона поступає. Ну, у нас є такі люди в церкві, і я точно знаю таких людей. Дивіться, підходьте, питайте. Ну, тому що, особливо, коли у вас приходить така ситуація, коли ви не знаєте, як поступити в тій чи іншій ситуації, дивіться, беріть приклад в першу чергу. Пам'ятаєте перший пункт? З кого? З Христа. Христос. Ну, не треба робити з наставника Бога. Але дивіться, якщо ця людина, грубо, або наставник, пастор, ви бачите, що вона живе так, як Бог говорить, то тягніться до неї, йдіть за нею, чіпляйтеся до неї. Ну, там в Тараса Миколаївича вже часу нема, але приходиться чіплятися. Ну, бо як по-іншому? Ну, мають бути люди, вони є. Ну, я точно знаю. Ну, зараз... Зараз я скажу не із-за того, що я говорю це з кафедри, і, ну, і це правильно так робити. Ну, у нас дійсно дуже гарний пастор. Це пастор, який є, ну, є пастором, який турбується про овець. Ну, це не з-за того, що Тарас Миколайович тут сидить і, знаєте, я польстить просто хочу. Ну, воно дійсно так є. Мудрий, який турбується про овець, які тут сидять. Ну, і пам'ятаєте, ми в першому пункті дивилися, щоб ви бездоганні та щирі були. От справжній пастор, він хоче для вас добра. Ну, того нам не треба боятися, якщо в нас є навіть якісь конфлікти, там, чи ще з кимось, чи непорозуміння, чи бажання щось зробити і не знаєте як. Ну, підходити і просто говорити, і радитися. Ну, тих людей, які вже пройшли разом з Богом це, наприклад. Тих людей, які вже знають, як в цій ситуації по слову зробити. Не по своїм відчуттям і не по своїм емоціям. Ну, не нехтуйте цим. Давайте третє. Ми говорили про стосунки «Христос – мої думки». В стосунках один з одним, в стосунках з пастором, наставником. І третє – в стосунках в церкві. Це те, з чого ми починали і про що зараз більше поговоримо. Це, і що в стосунках в церкві важливо? Це шукати того, що угодно Ісусу Христу. Давайте прочитаємо з 19 по 23 вірш. Да, це можна переключати далі. Угу, і ще. Шукати того, що угодно Ісусу Христу, і текст 19 по 23 вірш. Можна теж включати. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі, бо шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові син, зі мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідуюся, що буде зі мною. Дивіться, ми вже побачили, ну, яке жертовне життя Ісуса Христа. Да, і те, що Він вигляд раба прийняв, те, що Він прийшов сюди, щоб послужити, щоб ми мали з вами вічне життя. Дивіться, але в чому, що угодно Ісусу Христу? Дивіться, що по цьому тексту угодно Ісусу Христу? Що Він хоче? От дивіться, 22-й вірш. Ви знаєте досвід Його, бо Він немов батькові син зі мною служив для чого? Для Євангелія. От що Ісус хоче. В першу чергу, щоб ми жили цим Євангелієм. А Євангеліє – це що? Те, що ми говорили. Жертвувати собою. Розуміти, що Ісус зробив для мене? Він став рабом для мене? То тепер я хочу бути рабом для тих людей, які навколо мене оточують, щоб являти Ісуса, щоб являти Його славу, щоб говорити про те, що Він зробив, говорити про Його Євангеліє. Звіщати про Христа, являти Його своїм життям. Як би це важко не було, в яких би я обставинах не був. Це те, що угодно Богу. От, не просто говорити Євангеліє, і це класно, а жити цим Євангеліє. Тобто жертвувати собою, бути в покорі. Ми часто говоримо, що у нас немає єдності, може. Да? У нас якісь різні групіровки або фракції там в церкві можуть бути, якісь компанії. Ну, що нас може об'єднати? От що реально об'єднує людей в церкві? Сам Христос об'єднує, Його Євангеліє об'єднує. От що нас об'єднує. Навіть не просто сидіння на стільчиках отут в церкві. Ну, розумієте, тому що якщо ми сидимо з вами, ну, ми сидимо разом на стільчиках на одному зібранні, але в однієї людини центр Христоса, в іншої не Христос, то в нас не буде єдності. Нас об'єднує Христос, нас об'єднує Його Євангеліє. І те, що Ісус зробив, Він став рабом для мене. Ну, тоді і я хочу бути рабом. Для цієї людини, навіть яка вона, може, мені неприємна, або може в мене якась образа сидить на неї. Я може, навіть це не говорю, але моє відношення це відображає. І це позначається не тільки, можливо, на наших стосунках, а ще на... Ну, це тіло, яке ми розриваємо по частям своїм відношенням і своїм непослухом Богові, в першу чергу. Там, де я неслухняний Богу, там розділ, там розрив. І цей розрив впливає не тільки на мене, а він впливає на тих людей, які мене оточують. Але Ісус, дивіться, як Він класно це, як Він гарно це показує. Він сам показав це своїм прикладом. Він сам віддав себе в жертву. За кого Він віддав себе в жертву? За тих людей, які Його любили? За кого Він пішов? Та сама жертва стати людиною, будучи Богом. Ми не уявляємо, що це таке. Нас, якщо навіть комахою зробити, то ми не переживемо те саме, що Ісус зробив. За кого Він став це? Став людиною, пішов на хрест, був опльований, побитий, розп'ятий. За тих людей, які Його любили? Римлянам, пам'ятаєте, 5 глава? Бувши ворогами. Ми були ворогами для Нього. І Він пішов за своїх ворогів умирати на хрест. І Він хоче, щоб ми це робили зараз, тут на землі. Якщо ми діти Божі, якщо ми називаємо Ісуса Христа своїм Господом, Паном, то Він хоче, щоб ми так робили. Отут були слухняні, в першу чергу. Ну, в кожного із нас є якісь свої, чи в церкві, чи в сім'ї, чи де б то не було. Ну, є якісь оці моменти. Де я не слухняний зараз Богу? Де я не готовий стати рабом? Де я не готовий слідувати за Христом? Ну, щиро і відверто заглянути, я і собі це говорю, в першу чергу, заглянути в своє серце. Бог хоче нас звільнити від того. Бог хоче нас зробити дієвішими, впливовішими. Хоче зробити нас міцними і одним цілим, яке йде і живе для Христа. Але без оцих нюансів, які всередині, треба зрозуміти, що не дає це робити, що розриває. Оцей гріх, який десь може бути глибоко закопаний в серці, через те, що я не готовий бути послушний Богу, слухняний Богу і Христу, який показав приклад. Де я десь не до кінця слухняний Євангелію. Оце нас розділяє. Оце те, що заважає нам бути єдиними, і те, що заважає бути нам вільними і дієвими, і впливовими. І наступне, що він говорить. Любити один одного в стосунках один з одним. Давайте це з 24 по 30 вірш. Спочатку прочитаємо перший блок 24-27. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуде до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Дивіться, яка любов у Епафродита? В яких обставинах він зараз знаходиться? Да, хворіє, причому дуже важко хворіє. Про що він зараз думає? Ну, дивіться, коли я хворію, то я хочу, щоб всі знали, що я хворію. Буде вайбер знати, всі будуть знати, і це нормально, да, щоб ми молилися. Але коли я хворію, то я хочу, щоб всі знали про це, і щоб вся церква молилася про це. І я во всіх деталях опишу, де яка почка там, і що там робиться. Дивіться, про що Епафродит пише? Він побивається і сумує через те, що вони узнали, що він хворіє. Про кого він зараз переживає? Про людей, які, ну, про церкву він переживає в першу чергу, а не про себе. Ну, уявіть. Але це рівень стосунків з Христом. Це там, де я готовий жертвувати собою, де я готовий бути рабом і не думаю про себе, а думаю про інших. І в нього навіть не повертається. Він в складних умовах, в нього навіть не повертається, що зараз треба от це постійно зараз про себе переживаю, там те, всіх лікарів, все оббив, всі пороги, всі церкви моляться. Це нормально молитися один за одного, це нормально, це одна сім'я. Але дивіться, який у нього акцент. І він не за себе переживає, він переживає за церкву. І давайте далі, 28-го. Отож, тим швидше послав я його, щоб тішились ви його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився він був аж до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Дивіться, за що він ще й був при смерті, цей Епафродит? Десь лазив по канатам? За що він був при смерті? Да, там можна переключити. Артем, якщо можна. Да, дивіться, 30-й. Бо за діло Христове наблизився, був аж до смерті. От, дивіться, про що думав Епафродит, і про що він переживав. І тому, коли він готовий заради Христа був і аж до смерті йти. І тому, коли у нього якісь проблеми, він знову не думає про себе. Він думає про близьких йому, про церкву, про тих, кому він говорив це Євангеліє. Він за них в першу чергу переживає. От, за що я переживаю? Коли в мене якісь переживання, ну, коли є якісь проблеми. Ну, для чого я живу? Яке діло мого життя? Незважаючи на те, на якій ми професіях працюємо і де ми є. Це любов до Христа, а потім це любов до інших. Ну, і без стосунків з Христом. Ну, не може бути справжніх стосунків в сім'ї, справжніх стосунків з наставником, учнем, пастором, справжні стосунки в церкві. Христос об'єднує. Гріх розділяє. Давайте попробуємо зробити висновок до того всього, що ми з вами почули. Включи, будь ласка. Ми будемо мати радість та єдність. Це реально і це можливо, і про це говорить Павло. Але коли? Коли будемо мати ті ж думки, що у Христі Ісусі? Ми говорили про ті думки. Коли я розумію, що зробив Христос, і я готовий бути рабом аж до смерті, смерті для себе. Коли є стосунки з Христом, це буде видно в стосунках в сім'ї, з друзями, з пастором і зі всією церквою. І тоді буде справді міцна, єдина церква, де є любов один до одного, і яка впливає на світ, яка впливова і яка являє Христа. Являє Христа собою. Давайте задамо питання для себе. Я завжди це роблю. Ну, тому що без питань для себе ми почули хорошу або не дуже хорошу проповідь, яка нічого мені не дала. Про що я думаю найбільше? Які мої думки? Чи вони дійсно в Христі Ісусі про те, що думав Христос? Чи я думаю про щось інше і як мені чогось добитися? З ким я раджуся в важких ситуаціях? От приходить важка ситуація. Згадайте, з ким ви останній раз радилися, коли у вас була важка ситуація, чи радилися взагалі. І коли прийде наступна ситуація, що я буду робити? Ми говорили про те, з ким треба радитися, і на чиє життя дивитися. Далі. Хто мій духовний наставник? От дайте собі відповідь, і чи він є взагалі? Ну, якщо його немає, то це дуже сумно. Чесно, дуже сумно. Бо ніхто навіть і не буде знати, що у вас є якісь проблеми. А поки дійде до пастора, якщо дійде, ну воно дійде колись, то вже може бути дуже пізно. І буде дуже багато проблем. То дайте собі відповідь, хто мій духовний наставник, до кого я звертаюся, бо я знаю, що це духовно зріла людина, яка живе так, як говорить Христос. Бо в нього видно оце Євангеліє по життю. З ким в мене немає єдності в церкві? Чому немає єдності в церкві? Ну от, в кого, з ким може в мене конфлікт в церкві? От назвіть цю людину і подумайте, чому. От чого в мене немає з нею єдності? Ми ж один організм, одне тіло. Чого ці два пальця між собою не можуть подружитися? Один туди лізе, другий сюди, ручку не може толком взяти. В яких поступках чи думках я не відображаю Христа. От де от немає цих думок, що в Христі Ісусі? І де от ці поступки? От. Це Все це може бути. Все, і Павло показує, Бог показує, як це. Але для цього треба проаналізувати, де я не такий. Ну, от, в якій я зараз точці. Хай Бог благословить нас в цьому, бути справді слухняними Йому, ну, і бути єдиними в Ньому і для Нього. Амінь. Давайте помолимося. Боже, дякуємо за те, що Ти справді показав цей приклад, і це не були просто слова. Це була справді дія, Боже, і це була справді дієва любов. І Ти віддав всього себе заради нас, Боже. Ти умалив себе, Ти став раб і прийняв навіть вигляд раба. Ти став людиною для того, щоб ми могли мати життя. Ми, які йшли проти Тебе, вороги Твої, Боже. Ну, допоможи, щоб от цей приклад, він справді нас надихав, і ми хотіли бути такими, як Ти. Ми хотіли уподоблятися Тобі, Боже. Ну, показуй нам щиро і відверто, де ми Тобі не слухняні, Боже. Де є цей гріх всередині, де ми руйнуємо Твій план, Боже, Твій задум. Прошу, допоможи нам бути слухняними, справді, щирими, Боже. Допоможи нам іти за Тобою, Боже, дивитися на цей Твій приклад, дивитись на Твоє Євангеліє, бути слухняними Йому, Боже, щоб, ну, Твоє серце радувалось, дивлячись на нас, Боже, і щоб через наше життя відображався Твій характер, Боже, і відображалась Твоя слава. Амінь.